16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan na početku dnevnika važnije vijesti.
U Vašingtonu je otvoreno predstavništvo Republike Srpske za premijerku Cvijanović. Zadatak predstavništva je sprovođenje interesa Srpske, ali ne na štetu drugih.
Zoran i Goran Damjanović pušteni na slobodu iz kazneno-popravnog zavoda u Foči.
Srpska ima i pravo i obavezu prema distriktu Brčko, izjavio predsjednik Dodik na obilježavanju 100-godišnjice osnovne škole u Ražljevu, za koju je obećao pomoć od 50.000 maraka.
Uklanjanje ćiriličnih tabli u Hrvatskoj, sramota za sve, upozorio Josipović.
Posjete zvaničnika Srbije Kosmetu neće biti ometane.
Novak Đoković u finalu turnira u Šangaju.
Vrijeme danas promjenljivo, u Hercegovini jače na oblačenje. Trenutna temperatura u Banja Luci je 20 stepeni.
U Vašingtonu je zvanično otvoreno predstavništvo Republike Srpske, 8. u inostranstvu i prvo na prostoru Sjedinjenih Američkih Država, čiji je cilj da promoviše interese Republike Srpske. Predstavništvo je otvorila predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović u prisustvu brojnih zvanica iz dijaspore i šefa predstavništva Srpske u Briselu. Otvaranju je prisustvovao i američki analitičar i stručnjak za Balkan Steven Mayer i bivši predsjednik Srbije Boris Tadić. Iz Vašingtona specijalni izvještaj Radio Televizije Republike Srpske Nada Veletić.
Otvaranjem svojih predstavništava Republika Srpska nastavlja sa promocijom kojom otvara vrata privrednoj saradnji i privlačenju stranih investitora. Za premijerku Cvijanović uloga predstavništva je da sprovodi interese Srpske, ali ne na štetu drugih.
Treba uspostaviti saradnju, kao to što je to rekao šef predstavništva, saradnju koja će biti na dobrobit svima, ona nije isključiva. Dakle, time što radimo u interesu ili za interese Republike Srpske ne znači nipošto da radimo protiv interesa nekoga drugoga. Dakle, mislim da je ova priča vezana za postojanje naših predstavništava nešto što bi trebalo da bude kompatibilno sa potrebama cijele naše regije.
Šef predstavništva u Vašingtonu je javnosti poznati analitičar Obrad Kesić. Kaže da se u Vašingtonu već priča o kancelariji Republike Srpske iz ugla bošnjačkog lobija negodovanja, ali bez argumenata. Šef novootvorenog predstavništva kaže da je konačno vrijeme da se negativna priča o ratu na štetu Srpske počne mijenjati.
Tako da mi ćemo i kroz taj rad da pokažemo da znamo i razumemo da postoji ovdje percepcija jedna koja se izgradila prvo i prvenstveno na osnovi dešavanja za vrijeme ratova na prostoru bivše Jugoslavije i da ta percepcija vezana za Republiku Srpsku je negativna i da tu treba vremena da se to promeni. Republika Srpska, hvala Bogu, sada je u mnogo jačoj poziciji, boljoj poziciji što se tiče odnosa sa Evropskom unijom i sa Amerikom.
Ceremonija otvaranja predstavništva prisustvao je i bivši predsjednik Srbije Boris Tadić, ali i američki stručnjak za Balkan Steven Mayer. O odnosima američke administracije prema Republici Srpskoj kaže da su State Department i Kongres preokupirani drugim problemima i da Republika Srpska i Bosna i Hercegovina više nisu u njihovom fokusu.
What this means, I think, is that,
to je dobro na jednu ruku, zato što Republika Srpska znači je slobodna da gradi odnose i povezuje se sa Amerikom i ekonomskim sektorima Amerike bez neke smetnje od američke vlade.
Otvaranju predstavništva prethodilo i niz bilateralnih sastanaka delegacije Republike Srpske sa predstavnicima State Departmenta i ljudima koji su eksperti na polju spoljne politike.
Veoma je važno da im se pojasne određene stvari, cijeneći naravno da Republika Srpska nije imala baš pretjerano prostora, da tako kažem, da ispriča svoju priču o svim ovim dešavanjima koji su vezani za postratni period i da naravno koristimo svaku priliku da ispričamo tu svoju priču. Kao što sam rekla, ta priča nije usmjerena ni protiv koga, ona je zasnovana na potrebi da promovišete nešto što jeste realnost. Bosna i Hercegovina danas ne može da se razumije ukoliko nemate realan pristup prema svemu onom što ona tamo znači, a ono jeste država u kojoj se, rekla bi, sudaraju interesi ili vizije ili planovi ili shvatanja poimanja njene budućnosti na različite načine i dobro je da se ta priča ispriča.
U Vašingtonu je počelo i godišnje zasjedanje Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, na kome je prisustvovala i delegacija Republike Srpske. Prema procjenama Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, oporavak privrede očekuje se u narednoj godini, čiji je rast predviđen oko 2%. Nosioci privrednih aktivnosti trebalo bi da budu razvijenije ekonomije. Godišnja skupština bila je prilika da naša delegacija razgovara sa vodećim ljudima zaduženim za Bosnu i Hercegovinu i jugoistočnu Evropu. Razgovaralo se i o već implementiranim, ali i budućim projektima.
Ono za što smo mi posebno zainteresovani za IDA uslove je projekat, nastavak projekta navodnjavanja. Svjedoci smo velikih klimatskih promjena, problema sa sušom sa kojim se susrećemo već nekoliko godina uzastopno i on značajno utiče na ukupne kapacitete u poljoprivrednoj proizvodnji u Republici Srpskoj.
Bilateralni sastanci sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda tema su iz sutrašnjih razgovora naše delegacije ovdje u Vašingtonu.
Vraćamo se u Republiku Srpsku. Zoran i Goran Damjanović pušteni su danas na slobodu iz kazneno-popravnog zavoda u Foči na osnovu odluke suda u Strasburu. Sud BiH donio je odluku da braća Damjanovići, koji su bili osuđeni na višegodišnju kaznu na osnovu retroaktivne primjene krivičnog zakona, budu pušteni iz zatvora. Goran Damjanović bio je osuđen na 11 godina, Zoran Damjanović na 10,5 godina zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u sarajevskom naselju Bojnik. Sud BiH dozvolio je ponavljanje krivičnog postupka protiv Gorana Damjanovića i odredio novi glavni pretres, a nakon odluke Ustavnog suda BiH njegovom bratu Zoranu mora biti obnovljen postupak. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Porodice Zorana i Gorana Damjanovića dočekale su i taj dan da konačno njihovi najmiliji izađu na slobodu. Goranova supruga Janja Damjanović nije krila zadovoljstvo što je konačno svemu došao kraj.
Hvala svima što su nam pružili podršku u ovom. Što nas je snašlo zlu da kažem, ali opet dobro se završilo. Napokon smo jest, da smo malo duže čekali, ali evo i ovo smo dočekali, kako vidite i sami.
Bilo je teško, ali opet smo izdržali uz podršku dobrih ljudi.
Iako sada predstoji pravna bitka, Zoranova supruga Vera Damjanović nada se dobrom ishodu.
Predstoji još, ali ja mislim da će biti ovo sve dobro. Mislim, ne može se desiti ovo što se desilo, mislim da su svoje odležali. Ako bude sad pravde, valjda neće više. Nema šta, to je završeno, nadam se. Ovaj novi zakon, nema šta, znači moram se sud po tom zakonu.
Da su braća Damjanović, koji su bili osuđeni na višegodišnju kaznu na osnovu retroaktivne primjene krivičnog zakona pušteni iz zatvora, potvrdio je za našu medijsku kuću i direktor kazneno-popravnog zavoda Foča Siniša Golijanin.
Na slobodu su pušteni osuđena lica Damjanović, Zoran i Goran po rješenju Vijeća suda BiH koji je donio jučerašnjeg dana, a u vezi znači obustave daljeg izdržavanja kaznenog zatvora.
Ovom odlukom još jednom je potvrđen stav Republike Srpske u strukturalnom dijalogu da se ne može primjenjivati retroaktivno krivični zakon BiH, izjavila je ministarka pravde Srpske Gorana Zlatković.
Rješenje je postalo pravosnažno i izdušno i to su bili razlozi da se oni puste sa izdržavanja kazne i da se obustavlja dalje izvršenje kazne. One se mora implementirati u budućem periodu. Vidjet ćemo kako i na koji način će ta presuda se primijeniti u buduće.
Za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika ponašanje suda BiH je neprihvatljivo. Dodik kaže da je to institucija koja ignoriše pravo.
To je trebalo biti ranije, ali svakako to govori o svem onome što smo govorili o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. To je monstrum koji je uopšte u sistemu, koji je izmišljen od strane stranaca i koji na ovaj način presuđuje ljudima i sad se vidi da je to nepravna, nepravna institucija.
Evropski sud za ljudska prava u Strasburu donio je 18. jula odluku u slučaju Maktouf i Damjanović protiv BiH da sud BiH nije trebalo retroaktivno da primjeni krivični zakon iz 2003. godine u dva predmeta ratnih zločina. Na strukturalnom dijalogu o reformi pravosuđa u BiH sredinom novembra na dnevnom redu bit će razmatranje i predstavljanje presude Maktouf i Damjanović od predstavnika Evropskog suda za ljudska prava kao i posljedice koje će sprovođenje te presude imati.
Danas živa aktivnost predsjednika Republike Srpske prvo na Tjentištu, nakon toga u Brčko distriktu. Predsjednik Srpske Milorad Dodik izjavio je da Srpska ima ne samo pravo nego obavezu kada je riječ o distriktu Brčko i zbog toga aktivno učestvuje u svim relevantnim zbivanjima na ovom području. Učešće Srpske ogleda se i u doma u pomoći školama. Predsjednik Dodik danas je obećao pomoć od 50.000 maraka za sanaciju osnovne škole u Ražljevu kod Brčkog, stare 100 godina. Dodiku, koji je prisustvovao obilježavanju 100-godišnjice osnivanja ove škole, uručena je zahvalnica za izuzetan doprinos razvoju školstva na području Brčko distrikta, izvještava Miroslav Obradović.
Povodom značajnog jubileja škola je objavila i monografiju o njenom radu unazad nekoliko decenija, kao i o zaposlenima i generacijama koje su ostavile značajan trag u vaspitanju i obrazovanju mladih, od kojih su mnogi postali ugledni građani. Do pre 30 godina ovu školu pohađalo je oko 500 učenika iz Ražljeva i okolnih sela. U ovoj danas devetorazrednoj školi nastavu pohađa ukupno 149 učenika raspoređenih u 9 odeljenja, kaže direktor prve osnovne škole Orjana Milošević. U prisustvu velikog broja zvanica iz javnog, političkog i kulturnog života Brčkog i Republike Srpske, obeležavanju 100-godišnjice postojanja osnovne škole u Ražljevu, uz bivše i sadašnje nastavnike i učenike, prisustvovao je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je rekao da će povodom Dana Republike Srpske školi u Ražljevu dodeliti orden. A kao vid pažnje u doprinosu koje je ova škola imala u obrazovanju ovog kraja Republike Srpske, iz budžeta predsjednika bit će dodeljeno i 50.000 maraka za adaptaciju. Školski objekat je trošan, a škola ima novu fiskulturnu salu. Škola je renovirana 1976. godine, a samo u posljednje 2 godine postoje nastojanja i raspisuju se tenderi za renoviranje, koji su iz nepoznatih razloga nekoliko puta obarani, potvrdio je u svom obraćanju Momčilo Poljić, šef odjeljenja za obrazovanje u vladi Brčko distrikta, dodajući da vlada čini sve da ova škola sa 100-godišnjom tradicijom uskoro dobije potpuno novi izgled koji će biti u funkciji budućim učenicima ove osnovne škole.
A predsjednik Dodik pokrovitelj je trodnevne studentske radne akcije Tjentište 2013, koja je juče počela. Mladim akcijašima, studentima univerziteta u Istočnom Sarajevu i Banja Luci, danas se pridružio i sam predsjednik, koji je sa lopatom i krampom radio na čišćenju zapuštenih objekata, izvještava Radan Škipina.
U identičnim uniformama predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i 100 studenata učesnika vikend radne akcije uređenja kompleksa Nacionalnog parka na Tjentištu čistili su zapuštene objekte i infrastrukturu. Uvijek ćemo podržavati društveno korisni rad i nećemo stati samo na revitalizaciji Tjentišta, rekao je predsjednik Dodik.
Tjentište je zaista jedna od najljepših destinacija, pomalo zbog etiketiranja i vezanosti za neki prethodni rat i monopola koji je nad tim imenom iz tog vremena stavljen, možda smo ga malo zapostavili, zaboravili, ali mislim da je vrijeme s ovom akcijom treba proglasiti vrijeme rekonstrukcije čitavog Tjentišta kao jedne turističko vazdušne banje koja bi ovdje koristila za mnoge ljude, ne samo iz Republike Srpske i čitavog regiona.
Direktor Nacionalnog parka Sutjeska Zoran Čančar nada se da će ovaj kompleks uz dobrovoljne radne akcije oživjeti starim sjajem.
Jer ovo je početak nečega koja već ideja traje 5-6 godina, gdje su studenti ovdje organizovali svoje igre, pa kroz organizaciju Ferijalnog saveza Druženja omladine, i ovo je nastavak radnih akcija gdje namjeravamo do narednog perioda masovimo.
Predsjednik Unije studenata Republike Srpske Predrago Vedarica i studenti fakulteta iz Istočnog Sarajeva i Banja Luke prepuni su utisaka i pohvala za ovakve aktivnosti.
Radi se o ekološkom uređenju, postavljit ćemo nove klupe, nove kante za otpatke, oglasne table, nekoliko stotina sadnica breze.
Došli smo ovdje da podržimo naše drugare sa drugih fakulteta i da pokrenemo omladinu iz ove pasivnosti i da pokušamo da uradimo nešto korisno.
Smatram da ovaj nacionalni park zaslužuje da ponovo bude u funkciji, da proradi.
Ovaj smo cijeli dio ovdje, što možete vidjeti, očistili. Juče ovo je bilo skroz obraslo, dan se već vidi pomak i vidi se da je bolje.
Hoće li se nakon vikenda radne akcije Sutjeska vratiti u život nekada popularne radne akcije, zavisi od interesovanja mladih i dobrih namjera animatora takve vrste dobrovoljnog rada.
Bosna i Hercegovina tapka u mjestu, Crna Gora je na pravom putu, a Makedonija treba da riješi spor o imenu, navedeno je u zaključcima godišnjeg izvještaja Evropske komisije.
Evropski program nije prioritet za bosanske političare, zbog čega i nije postignut napredak na tom polju, navodi se u izvještaju i dodaje da su u ovom slučaju Nad tim ciljem prevladali kratkoročni partijski ili etnički interesi. U izvještaju u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid navodi se da nisu ispunjene dvije ključne obaveze iz mape puta za 2012. sprovođenje presude Sejdić-Finci i uspostavljanje efektivnog koordinacionog mehanizma.
A koliko ćemo biti bliže Europi zavisi od popisa stanovništva, stanova i domaćinstava u BiH odvija se planiranom dinamikom. Rekla je za Radio Republike Srpske direktorica Zavoda za statistiku Srpske Radmila Čičković. Agencija za statistiku BiH odlučila juče da se hitno odštampa i dostavi Zavodu za statistiku Srpske 50.000 popisnica. Čičkovićeva kaže da je riječ o tehničkom problemu zbog neadekvatnih procjena broja stanovnika po popisnim krugovima.
Materijal je raspoređivan na popisne krugove, odnosno popisivače, tako da oni u svojim torbama imaju određene rezerve, onda imaju tu različite jezičke varijante i dva pisma, tako da je bilo potrebno da se izvrši redistribucija materijala. Kada smo to dogovorili zajedno sve tri statističke institucije, krenula je redistribucija između popisivača i kada smo ustanovili da je potrebno i da se redistribucija vrši između opštine entiteta, i to je krenulo prije dan dva. Znači, popisne komisije su napravile koliko su mogle napraviti, znači da bi materijal bio dostupan, to tako da ne bi proces negdje stao. Mi smo tražili da se, bez obzira što, znači, evo, nismo uspjeli od određenih općina da dobijemo tu rezervu, jer smatraju, pošto teče popis još ova 4 dana, da im je i potrebno, onda smo, da ne bi negdje proces stao, zatražili da se dodatno štampa određeni broj popisnica. Mi smo, evo, juče u toku dana dobili 15.560 popisnica, tako da smo za sve ove općine koje su potraživale određeni popisni materijal dostavili, znači, u toku jučerašnjeg, odnosno sinoć, i u toku današnjeg dana, znači, one će dobiti potraženi broj popisnica. Evo, imamo od jedne i dvije opštine jutros određene zahtjeve i onda očekujemo da će nam štamparija i danas isporučiti taj nedostajući kontingent.
U nastavku dnevnika slušajte.
Stručni skup o javnim emiterima održan u RTV domu u Banja Luci. Osnova daljnje saradnje.
Brodolom u vodama Malte.
U Drvaru održani dani Drenjine.
U Gradišci je tema broj 1 i dalje je ugovor o zakupu gradske toplane, početak realizacije projekta prelaska sa skupog mazuta na biomasu, dok aktuelna vlast potpisivanje ugovora sa preduzećima IE i Elnos iz Banja Luke slavi kao najveći poduhvat u jednogodišnjoj vladavini, sve više korisnika se isključuje sa vrelovodne mreže. Opširnije Borislav Švraka.
Dok se mastilo na potpisanim ugovorima još suši, a po kabinetima nazdravlja uz šampanjac, u gradu na Savi sve više onih koji ne vjeruju priče o kvalitetnijem i jeftinijem grijanju na biomasu koje bi trebalo da počne 1. januara naredne godine.
Bojeći neizvjesnost za ovu zimu, za ovo, kako će biti, ja sam otišao napravio zahtjev, to plan, oni su mi odobrili i ja sam se isključio.
Ne vodi se briga i onda taj novac kad pristigne od nekuda, ko zna kudi ode. Jednostavno, meni je ta slika mutna.
Iako će u novoj sezoni biti 15% manje korisnika usluga toplane, slika nije mutna opštinskoj vlasti, kojoj je u obavezi ostala otplata kumuliranog duga toplane od 8 miliona maraka. Opozicija tvrdi da bi se dugovi prije otplatili da su projekat ušlo sa Evropskom investicionom bankom za obnovu i razvoj, govore načelnik opštine Gradiška Zoran Latinović i predsjednik kluba odbornika Opozicionog saveza nezavisnih socijaldemokrata u Skupštini opštine Gradiška Uroš Grahovac.
Sa ovim projektom izlazimo iz začarane spirale kumuliranja gubitaka, pogonskog goriva, biomasa, da će priliku novim investitorima da uspješno posluju.
Ovaj projekat koji oni o kome govore, sam načelnik govori kako će 8 godina plaćati opština dugove. Ovaj projekat od koga se odustalo podrazumijeva da on sam sanira dubiozu.
Da će se sa prvim danom nove godine preći na novi energent, nisu najsigurniji ni novi zakupci. Radovi na izgradnji postrojenja tek su počeli. Korisnike usluga izvršni direktor Elnosa Branko Torbica umiruje obećanjima da u krajnjem slučaju kao i do sada mogu očekivati grijanje na skup mazut.
Imamo obavezu po ugovoru da obezbedimo mazut do isteka grijane sezone, tako da građani mogu biti sigurni da će grijanje biti.
Ono što je za sada jedino sigurno je da će nova sezona grijanja startovati na vrijeme i da je za nabavku mazuta do kraja kalendarske godine opština dala novu garanciju toplani za kreditno zaduženje od 1.200.000 maraka.
Stručni skup o tehnici i tehnologiji u javnim emiterima završen je danas u RTV domu u Banja Luci. Uz odlične ocjene organizacije skupa, gosti iz regiona ističu da je Radio Televizija Republike Srpske među vodećim medijskim kućama po razvijenosti tehnologije koju koristi. Uspostavljene su i nove veze i saradnje javnih emitera u regionu. U prilogu Danila Lepira.
Stručni skup okupio je prethodnih dana veliki broj stručnjaka i proizvođača iz oblasti televizijskih tehnologija iz regije i inostranstva. Rukovodilac Medija centra Radio Televizije Republike Srpske Goran Vučić istakao je da su gosti zadovoljni skupom i instalisanom opremom u našoj medijskoj kući.
Sve zajedno čini mi se da je sa naše tačke gledišta skup vrlo uspješno završava.
Ocjenjujući radioteleviziju Republike Srpske, profesor s Univerziteta umjetnosti u Beogradu, Aleksandar Todorović, koji je bio i predavač na skupu, istakao je da oprema javnog servisa Srpske omogućava kvalitativni iskorak kao i postavljanje novih standarda.
Rješenja koja su primijenjena, najnovija i vrlo, da kažem, savremena rješenja koja mogu onda da izdrže probu vremena u narednim godinama.
Stručni skup o tehnici i tehnologiji u javnim emiterima doprinio je razmjeni iskustava i postavio nove temelje za saradnju.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske u narednom periodu obezbijedit će sredstva da se Hidrometeorološki zavod Srpske tehnički i kadrovski opremi, izjavio je ministar Stevo Mirinić nakon posjete ovom zavodu. Direktor Hidrometeorološkog zavoda Zoran Božović rekao je da su zavodu neophodna ulaganja u sve oblasti jer bez kvalitetne opreme podaci ne mogu biti pouzdani tačni.
Nama je drago da smo konačno dobili jednog pravog sagovornika koji razumije probleme rada zavoda i vjerujemo od današnjeg sastanka da će se stvari u našem zavodu promijeniti znatno bolje. Potrebno nam je puno toga. Hidrologija, meteorologija, seizmologija.
Morat ćemo popraviti materijalnu situaciju. Morat ćemo dogovoriti načine na koje će se obezbeđivati sredstva za navodnjavanje opreme, jer bez opreme one ne mogu izvršiti svoju funkciju. S druge strane, dogovorit ćemo i način na koji će se u budućem vremenu raditi na obezbeđivanju trajnijeg ili trajnog smještajnog prostora. Kadrovska struktura će biti u svakom slučaju poboljšanja u narednom periodu. Jednom riječju, dogovorit ćemo da se popravi materijalno, kadrovski i organizacioni aspekt i status ove ustanove.
Stalno povećanje cijena duvanskih proizvoda s jedne strane i opšta besparica i slaba kontrola ilegalne prodaje duvana sa druge uzrokovali su da sve više građana Republike Srpske umjesto cigareta sa akciznom markicom konzumira duvan nepoznatih proizvođača kojim se snabdijevaju na crnom tržištu. Budžeti na svim nivoima trpe zbog sredstava koja nedostaje iz poreza i akciza, a pušači rizikuju konzumirajući duvanske proizvode koji ne podliježu nikakvoj kontroli kvaliteta. Ova sve učestalija pojava ugrožava rad preduzeća koja organizuju proizvodnju duvana. Slađana Radovanović.
Rezani duvan kao i cigarete mogu se kupiti na većini pijaca, na prometnim mjestima u gradovima, ispred kuća proizvođača kao i putem interneta. U Bijeljinskom duvanu AD preduzeću koje je uz zasnivanje proizvodnje kod 55 kooperanata uložilo više od 1 000 000 maraka kažu da duvan otkupljuju šverceri spremni da ponude i dvostruko veću cijenu. Direktor ovog preduzeća Svetislav Mihajlović.
Ne plaća se akciza na rezani duvan, gubi i država, gubimo i mi kao organizatori proizvodnje, posljedice su više struke.
Cvjetanje crnog tržišta duvana prijavljeno je inspekciji, ali i policiji, potvrdila Aleksandra Simojlović, portparolka Centra javne bezbjednosti Bijeljina.
Centar javne bezbjednosti Bijeljina je od strane preduzeća AD Duvan Bijeljina zaprimio dopis u kome se iznose određene sumnje a koje se odnose na otkup duvana. Policijski službenici vrše sve potrebne provjere, po okončanju istih obavijestit će nadležno tužilaštvo.
Zakon o akcizama koji se u Bosni i Hercegovini primjenio od 2009. godine predvidio je usklađivanje oporezivanja akcizama cigareta sa legislativom Evropske unije, pojašnjava portparol uprave za indirektno oporezivanje BiH Ratko Kovačević.
Cigarete oporezuju sa dvije vrste akcize, to je fiksna akciza koja u ovoj godini iznosi 0,75 km po paklici cigareta, te proporcionalna koja iznosi 42% maloprodajne cijene. S druge strane, kad je u pitanju oporezivanje samog duvana koji se mota u papiriće i puši, on se oporezuje trenutno samo proporcionalnom akcizom u visini 42% maloprodajne cijene. Ono što je problem jeste činjenica da se velike količine tog duvana mogu kupiti upravo na pijacama širom Bosne i Hercegovine i tu se radi u stvari o prodaji duvana na crno na koji nije obračunata niti akciza niti PDV.
Inspektorat Republike Srpske upoznat je sa ovim problemom i radi na njegovom rješavanju koliko je moguće, kaže portparol Republičkog inspektorata Dušanka Makivić.
Inspektori su u 6 slučajeva na tržnicama u Banja Luci, Bijeljini i Zvorniku zatekli fizička lica koja su nelegalno vršila promet manjih količina rezanog duvana. Inspektori su ovom prilikom oduzeli i uništili oko 10 kilograma duvana, znači bez akcize i porijekla, a zbog počinjenih prekršaja fizičkim licima je izdato 6 prekršajnih naloga.
Ako se šverc ne spriječi, firme koje se bave proizvodnjom duvana imaće dugoročne posljedice, a država velike gubitke zbog umanjenih prihoda od poreza i akciza. Oko 80% cijene plaćene za jednu kutiju cigareta putem poreza i akciza ide državi, a prihodi od duvanskih proizvoda čine 6% budžeta BiH, tako da crno tržište značajno utiče na kase na svim nivoima.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije upozorilo je građane da ne kupuju duvan kod švercera i nelegalnih prodavaca, jer su analize pokazale da je opasan po zdravlje.
Pojava nedozvoljene trgovine rezanim duvanom van je svih kontrola i provjere standarda, te predstavlja ozbiljan rizik za sve koji se odluče na ovaj način nabaviti duvan, poručuju iz ministarstva.
Ostale informacije iz regiona i svijeta: sa zgrade opštine u Vojniću noćas je skinuta i ukradena tabla s ćiriličnim natpisom, izvijestila je karlovačka policija koja sprovodi kriminalističko istraživanje radi pronalaska počinioca novog incidenta u vezi s uvođenjem dvojezičnosti u Hrvatskoj.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović ocijenio je danas da je sve što se u Hrvatskoj događa posljednjih dana u vezi sa skidanjem ploča s dvojezičnim natpisima neprihvatljivo i sramota za sve. On je pozvao vladu, opoziciju i borce da brane dostojanstvo Hrvatske kao evropske zemlje, da se ne bi, kako je rekao, priča o ćirilici pretvorila u priču o neuspjehu Hrvatske.
Savjeti predsjednika Srbije Marko Đurić izjavio je da Beograd nakon posljednje runde razgovora u Briselu ima čvrste garancije prištinske strane da neće biti ometanje dolaska najviših srpskih zvaničnika na Kosovo i Metohiju i da bez uslovljavanja biti sproveden sporazum o slobodi kretanja svijet.
Skoro 50 lica utopilo se kada je brod sa više od 250 emigranata iz Somalije i Eritreje potonuo između Sicilije i Tunisa u vodama Malte. Vojni brodovi Malte i Italije do sada su spasili 200 ljudi. Najmanje 21 osoba izgubila je život, a 98 je povrijeđeno u višečasovnoj eksploziji u fabrici pirotehničkih sredstava u vojnom kompleksu, potvrdili su danas vijetnamski vojni zvaničnici. Povrijeđeni su smješteni u lokalne bolnice, dok su najteži slučajevi prebačeni u specijalističku bolnicu u Hanoju. Istraga je u toku.
Iz svih krajeva svijeta stiže pomoć 8-godišnjem Gojku Đuriću iz Bijeljine, koji se u teškim životnim uslovima sam brine o oboljelom ocu Petru.
Potresna medijska reportaža o dječaku kojeg je majka napustila prije 4 godine, on se sa osmijehom na licu brine o domaćinstvu i ocu koji čeka tešku operaciju noge u Beogradu, pokrenula je humanitarnu akciju kojoj se odazivaju ljudi iz svih krajeva svijeta. Petar kaže da svakodnevno ima više od 400 telefonskih poziva ljudi koji nude pomoć. Od on 16. oktobra ima zakazanu operaciju noge u Beogradu i nada se da će kada ozdravi opet moći da se brine o sinu i svom domu.
Srpska pravoslavna parohija Srbačka povodom slave hrama pokrova Presvete Bogorodice i opštini Srbac organizovala je boravak djece učenika srednje muzičke škole s Kosova i Metohije sa teritorije opštine Gnjilane. Danas su posjetili Banja Luku, u prilogu Mirjane Grabeš.
Učenici iz Gnjilana prvi put su u posjeti Republici Srpskoj i, kako kažu, vratit će se kući s lijepim uspomenama, ali i novim poznanstvima. Učenica prvog razreda srednje muzičke škole Stevan Hristić iz Gnjilana, Nikolija Gavrilović, ističe da joj se veoma sviđa Banja Luka i da će, ako joj se ukaže prilika, ponovo doći u Srpsku da posjeti svoje nove drugare.
Zadovoljna sam i baš mi se sviđa ovdje i kako su ljudi i atmosfera i sve ostalo. Možda sam novih prijatelja sam upoznala.
Na pitanje šta je to što im u Gnjilanu najviše nedostaje, svi su dali isti odgovor – sloboda. Stefan Antić, učenik drugog razreda srednje muzičke škole, kaže da je život na Kosmetu dosta težak, posebno za djecu.
Nije baš najbolje, priča se kao da je dosta loše i tačno je to što pričaju, sve je to tačno.
Šta vam najviše nedostaje?
Sloboda. Nismo slobodni, ne možemo da šetamo dovoljno, nemamo uslove dobre da treniramo neki sport, što imaju ovdje naši vršnjaci.
Učenici iz Gnjilana sutra će na Svečanoj akademiji u Srpcu povodom slavi Dana opštine predstaviti svoju folklornu grupu i pjevačko društvo. Kako kaže njihova nastavnica Milica Petković, u okviru programa izvešće narodne igre i pjesme.
Folklorno društvo će odigrati dva spleta, a pevačka grupa nekoliko numera, što sa Kosova, što van te teritorije.
Članovi odbora za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji iz Banja Luke danas su djeci iz Gnjilana uručili poklon pakete.
Dokumentarni film Radio Televizije Republike Srpske Arije ušao u zvaničnu selekciju 17. internacionalnog TV festivala Bar koji se održava od 22. do 26. oktobra ove godine.
Na konkurs je prijavljeno 345 programa godine iz čak 78 zemalja, a ovaj film je jedini iz Bosne i Hercegovine ušao u zvaničnu selekciju festivala. Autori dokumentarnog filma Arije su Gordana Cimeša i Branko Lazić, snimatelji Dragan Radetić i Draško Budiša, a montažer Uroš Mlađenović.
U Bijeljini su danas održani četvrti susreti mladih pjesnika koji su okupili 12 autora iz Srbije, Hrvatske i BiH. Sve pjesme napisane na ovoj umjetničkoj koloniji bit će objavljene u zajedničkoj zbirci koju izdaje domaćin susreta Bijeljinska narodna biblioteka Filip Višnjić. Vesna Jevtić.
Nije bitno što znoj kaplje, jer trud nije uzalud. Cilju posveti pažnju još veću, kaži prst, neka bude uperenu sreću.
Ovako je put ka postavljenom cilju opjevala 14-godišnja Milana Nastasić. Među mladim pjesnicima koji su danas u Bijeljini stvarali svoje nove stihove bila je i Mina Ždinjak iz Vukovara.
Imamo zadane teme i tako pišemo.
Nedeljko Terzić, književnik iz Sremske Mitrovice, već više od jedne decenije radi na promociji lirike kroz književnu radionicu Narodne biblioteke Filip Višnjić i susrete mladih pjesnika. Kaže da je važno podsticati stvaralaštvo mladih.
Veoma često možda i podcenjujemo decu kada su njihova razmišljanja u pitanju. Oni kroz svoja pisanja iskazuju sami sebe.
Za učesnike pjesničkih susreta ovo je prilika da se predstave i prikažu svoj talenat, ali i da njihova poezija ugleda svjetlost dana kako bi pronašla put do čitalaca. Bojana Patković, predsjednica Kulturno-umjetničkog društva Sloga iz Vukovara, nada se da će i ovaj grad uskoro biti domaćin mladim pjesnicima iz regiona.
Do sad nismo imali prilike, pa se ja stvarno nadam da ćemo mi u nekih narednih godina biti domaćini, ali može i Vukovar biti isto tako dobra inspiracija za pisanje.
Susreti mladih pjesnika iz Republike Srpske, Slavonije i Srema prvi put su organizovani prije 11 godina, a do danas su okupili brojne stvaraoce čija su prva djela ostala zapisana u zajedničkim zbirkama pjesama.
U Drvaru održana 12. privredno-turistička manifestacija Dani drvarske drenjine, brojno izložbeno-prodajni štandovi sa velikim izborom proizvoda od drenjaka krasili su Titovu ulicu. Tamo se nalazi i naša novinarka Branka Kesić.
Drenjak je brend Drvara, kažu domaćini koji su se i ove godine pokazali u pravom svjetlu. Na štandovima džemovi, slatko od drenjka, sokovi, likeri i neizostavna rakija od drenjine. Ali do gotovog proizvoda put je težak, kaže Silva Jovandić, dodavši u šali, najlakše ju je popiti.
Najteže je pokupiti, jer to je toliko sitno. Najlakše bi bilo kad bi moglo usisivač, ali ne može, mora se ručno kupiti. I to je najteže uraditi, a... I mnogo treba skupiti, za svaki proizvod treba mnogo drenjina.
Škrta voćka nema, šta malo daje, a dosta uzima. Za 100 kg drenjka samo 5 litara rakije. Ipak, kraljica zdrave kapljice, kako je od milja zovu, odlika je za prepoznatljivost drvarske opštine, kaže Milorad Grujić, proizvođač rakije.
Neki kažu da je drenjina čak starija i od Drvara. Znači, prvo drenjina, pa onda sve ostalo. Svi mi redom za njom. Znači, drenjina nam je sve.
Mnogi drvačani, zahvaljujući drenjku, pune kućni budžet, a nekima je i osnovni izvor prihoda. Toga svjesni u lokalnoj vlasti, rekao je načelnik Drvara Stevica Lukač.
Iz godine u godinu taj broj je veći. Iz godine u godinu se povećava broj izlagača, prije svega domaćih drvarskih proizvođača, prerađivača te voćke. I samo po sebi to govori da je ta aktivnost poljoprivredna sve intenzivnija.
Autohtono drenjsko područje u srcu jugoistočne Europe moglo bi u budućnosti postati evropska prestonica drenjine. U planu je formiranje Evropske lige drenjine u saradnji sa Austrijom, rekao je predsjednik udruženja Drvarska drenjina Zoran Pećanac.
Vidjet ćemo sa kolegama iz Austrije i Francuske da napravimo evropsku drenjadu i u tom smislu imamo sastanke u decembru mjesecu. Zajedno sa kolegama iz Hrvatske i Crne Gore.
Organizatori ovogodišnje manifestacije su opština Drvar i udruženje Drvarska drenjina, koji su baš kao i prethodnih godina organizovali i bogat kulturno-umjetnički program izvornog sadržaja.
Novak Đoković se plasirao u finale teniskog turnira u Šangaju, kojem brani titulu u fudbalskom šampionatu Republike Srpske. U toku su mečevi devetog kola. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev, koji se nalazi sa nama u studiju i kojem želimo dobar dan.
Dobar dan. Najbolji igrač iz Srbije Novak Đoković ušao je u finale turnira u Šangaju pobjedom protiv Francuza Jo-Wilfreda Tsonge 2-0. Poslije tu ima 6-2 i 7-5. Đokovićev protivnik u finalu biće Argentinac Juan Martin del Potro, koji je savladao Španca Rafaela Nadala, također sa 2-0. Poslije tu ima 6-2 i 6-4. Njihov finalni meč biće odigran sutra prije podne po našem vremenu, a početak je zakazan za 10:30. A na ženskom turniru u Lincu prije nekoliko trenutaka Ana Ivanović se plasirala u finale pobjedom protiv Stefani Fogel iz Švajcarske 2-0. Po setu ima 6-4 i 6-4. Njena protivnica u finalu biće Anđelika Kerber iz Njemačke, a sutrašnje finale u Lincu zakazano je za 14:15. A u fudbalskom šampionatu Republike Srpske u toku je 6 utakmica devetog kola. Nakon prvih 45 minuta rezultati su: Borac Utjeska 0-0, Podrinje Rudar 4-0, Drina Hidroelektrane Mladost 3-1, Drina Zvonik Kozara 1-0, Slobodan Novi Grad Napredak 1-0 i Proleter Modričan 0-0. Sutra igraju Sloboda iz Mrkonjić Grada i Sloga iz Doboja. A rukometaši Banjalučkog Borca od 18:00 u Slovačkoj će igrati protiv ekipe Sporte Hlohovec. To je prvi susret drugog kola kvalifikacija za Kup Evropske rukometne federacije. Revanš utakmica biće odigrana već sutra u istoj dvorani. U sportskoj rubrici još o košarci. U regionalnoj košarkaškoj ligi na rasporedu su 4 susreta trećeg kola. Od 17:00 igraju Zadar i CD Vita, od 19:00 Krka Partizan te MZT Skoplje Budućnost, dok u 21:00 počinje susret Crvene zvezde i Radničkog. Sutra će Gokeja biti gost ekipe Megavizure, a ostali parovi su Široki Olimpija i Cibona Solnog.
U prvom dijelu dana bilo pretežno sunčano i toplo uz umjerenu oblačnost. Najviša temperatura u 14 je izmjerena u Višegradu 26, najniža na Čemrenu 15, a u Banja Luci 21 stepen. Trenutno u Banja Luci 20 stepeni. U Hercegovini na zapadu došlo do jačeg na oblačenje u poslijepodnevnim časovima. Detaljnije Milica Đorđević.
U 14:00 najniža temperatura od 15 stepeni izmjerena na Čemernu, 18 stepeni Imoj, Novi Grad, 19 Gacko i Mrakovica, 20 Srbac, Nevesinje, Kalinovi, Hram, Pjesak, Prijedor i Foča, 21 Ljubinje, Sokolac, Banja Luka, Drinić, 22 Markonjić Grad, Bileća, 23 Rudo, Doboj, Ribnik i Trebinje, 24 Srebrenica, Bijeljina i Zvornik i najtopli danas Višegrad, 26 stepeni. I drugi dan vikenda, slično vreme, ujutru i tokom prve podneva bit će uglavnom vedro uz malo oblaka, jedino na jugu i jugozapadu ostaje oblačnije vreme i u tim predelima je ponovo moguća slaba kratkotrajna kiša. Tokom dana toplo, pretežno sunčano vreme uz malo oblaka, opet te oblasti na jugu i na zapadu uz promenljivu oblačnost i vrlo kratku povremenu kišu. U večeri malo kiše može biti i na istoku. Dnevne temperature dalje visoke, 21 do 28, na planinama oko 18. Slično vreme u Banja Luci, dosta sunca u prvom delu dana, toplo, tokom popodna malo oblaka, može doneti kratkotrajnu kišu, ipak veći deo dana suvo, maksimalna temperatura do 26 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala za pažnju i još jedno važnije vijesti.
U Vašingtonu otvoreno predstavništvo Republike Srpske za premijerku Cvijanović, zadatak predstavništva sprovođenje interesa Srpske, ali ne na štetu drugih.
Zoran i Goran Damjanović pušteni na slobodu iz kaznenog popravnog zavoda u Foči.
Srpska ima i pravo i obavezu prema distriktu Brčko, izjavio predsjednik Dodik na obilježavanju stogodišnjice osnovne škole u Ražljevu, za koju je obećao pomoć od 50.000 maraka.
Ukraljanje ćiriličnih tabli u Hrvatskoj, sramota za sve, upozorio Josipović.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Saša Prtenjak, speaker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.